Συνεχίσουμε το μάθημά μας από τις πράξεις των Αποστόλων. Έχουμε σταματήσει στη σελίδα 971. Είμαστε στο Ι κεφάλαιο, 10ο κεφάλαιο, και είχαμε σταματήσει στο εδάφιο 4, που είναι στη σελίδα 971. Στα τελευταία μαθήματα έχουμε δει, αδερφοί, τον Κύριο να χρησιμοποιεί τον αδερφό μας τον Πέτρο, πρώτα στην Λίδα, μετά στην Ιώπη, και τον αφήσαμε την τελευταία φορά στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη, που είναι στην Ιώπη, και παράλληλα είδαμε και την εικόνα του Κορνήλιου, του εκατόνταρχου, που βρίσκεται στην Κεσάρια, ο οποίος εξητεί το Θεό και ο Κύριος τον επισκέφτεται με τον άγγελό του για να του δώσει οδηγίες τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα. Αυτό που έχει σημασία να δούμε πριν συνεχίσουμε στο πέμπτο εδάφιο, αδελφοί, είναι αυτό που του είπε ο άγγελος του Κορνηλίου, ότι «Επροσευχέσου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού». Δηλαδή, ο Θεός παρατηρεί τους ανθρώπους, αυτούς που δεν το γνωρίζουν, ο Θεός τους προσέχει. Ξέρετε τι λέει στους ψαλμούς? Αν δούμε στον ψαλμό ρόγιωτα β, 112 ψαλμό, που είναι στη σελίδα 568, και στο εδάφιο 5 και 6, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο καλός άνθρωπος ελεεί και δανείζει, οικονομεί τα πράγματα αυτού εν κρίση, βεβαίως δεν θέλει ποτέ κλονιστεί. Εις μνημόσυνον αιώνιον θέλει είστε ο δίκαιος. Και βλέπουμε ότι ο άγγελος χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη μνημόσυνο, ότι αυτά που έκανε ο Κορνήλιος για τον Κύριο δεν ξεχάστηκαν, δεν παραβλέπονται από τον Θεό, αλλά ο Θεός τα προσέχει και αυτά μνημονεύουνε ενώπιον του Θεού τον Κορνήλιο. Και ο λόγος που διαβάσαμε στους ψαλμούς λέει ότι αυτός που είναι καλός άνθρωπος, ελεεί, δανείζει, έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι αυτά που πράττει με καλή θέληση, με καλή καρδιά, όχι από υστεροβουλία βέβαια, αυτά είναι μνημόσυνο για αυτόν τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού. Αλλά το να είναι κάτι που κάνω η ζωή μου μνημόσυνο ενώπιον του Κυρίου, δεν σημαίνει ότι αυτό μου εξασφαλίζει τη σωτηρία. Γιατί αν αυτό που ο Θεός έβλεπε στον Κορνήλιο του εξασφάλιζε τη σωτηρία, δεν χρειαζόταν να στείλει τον άγγελο, ούτε να εκτελέσει το έργο στη συνέχεια που θα δούμε, προκειμένου να γνωρίσει ο Κορνήλιος τον Θεό. Γιατί για τον άνθρωπο σημασία έχει να γνωρίσει τον Θεό, να τον ζητήσει, να τον γνωρίσει και να τον αλλάξει ο Κύριος. Δεν αρκεί να κάνει τα καλά έργα που λένε οι άνθρωποι, και εντάξει, μετά όταν θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο θα τα βάλει ο Θεός στη ζυγαριά, και άμα είναι περισσότερα από τα κακά θα... Όχι, αυτά είναι πλάνια, αγαπητοί αδερφοί. Αν ο Κορνήλιος σωζόταν με τα καλά έργα, δεν χρειαζόταν καθόλου ο Θεός να πάει να τον επισκεφθεί. Καλά ήτανε, τα ήξερε, τα έκανε ωραία, τελείωσε. Όχι. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος, όσο καλός κι αν είναι, να γνωρίσει το Χριστό. Και όχι μόνο να το γνωρίσει, να δώσει την καρδιά του σε εκείνον για να την αλλάξει και να τον ακολουθήσει. Έτσι λοιπόν και ο Κορνήλιος ακούει τον άγγελο που στέλνει ο Θεός, και διαβάζουμε τώρα από το 5ο εδάφιο μέχρι και το 18, θα διαβάσουμε στη σελίδα 971. «Και τώρα πέμψον εις Ιώπην ανθρώπους και προσκάλεσον τον Σίμωνα, ως της επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρά την Σίμωνη Βυρσοδέψη, έχονται οικία πλησίων της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάμνεις. Καθώς δε ανεχώρησεν ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιον, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και έναν στρατιώτη ευσεβή εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού, και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλεν αυτούς εις την Ιώπη. Τη δε επαύριον ενώ εκείνοι οδηπόρουν και επλησίαζον εις την πόλην, ανέβη ο Πέτρος εις το δώμα δια να προσευχηθεί περί την έκτην ώραν. Και πεινάσας ήθελε να φάγει, ενώ δε ετοίμαζον επήλθεν επ' αυτόν έκστασης, και θεωρεί τον ουρανόν ανεωγμένον και κατεβαίνον επ' αυτόν σκεύος θείος συνδώνα μεγάλην, το οποίον είναι το δεδεμένον από των τεσσάρων άκρων και κατεβιβάζονται επί την γην, εντός του οποίου υπήρχον πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετινά του ουρανού. Και έγινε φωνή προς αυτόν, σηκωθείς Πέτρε, σφάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μη γέννη το Κύριε, διότι ουδέποτε έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πάλιν εκ δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν, όσα ο Θεός εκαθάρισε, μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις, και πάλιν ανελήφθη το σκεύος εις των ουρανών. Ενώ δε ο Πέτρος ήτο εν απορία καθεαυτόν, τι εσήμενε το όραμα το οποίον είδεν, ειδού οι άνθρωποι οι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, ερωτήσαντες και μάθοντες την οικίαν του Σίμωνος, έφτασαν εις την πύλην και φωνάξαντες ηρώτων αν ο Σίμων, ο επωνομαζόμενος Πέτρος, ξενίζεται εντάφτα. Και ο Κορνήλιος, χωρίς να αργοπορήσει, ο οποίος ήταν άνθρωπος ευσεβής, φοβούμενος τον Θεό, είχε χαρακτηριστικά που ήταν ωραία ενώπιον του Κυρίου, αλλά πάνω απ' όλα είχε εξήτηση για τον Θεό, ήθελε να γνωρίσει τον Θεό. Δεν του έφτανε αυτό που είχε, δεν του έφτανε ότι ήταν καλός, έκανε ελεημοσύνες, του λέγανε όλοι οι Ιουδαίοι, από τους οποίους μάλλον γνώρισε τον πραγματικό Θεό, ότι τι ωραία που τα κάνεις, τι καλός άνθρωπος που είσαι, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Δεν ήταν αρκετό για αυτόν, αδελφοί. Και δεν είναι αρκετό για μας να μας πενεύουν οι άνθρωποι και να μας λένε ωραία λόγια. Σημασία έχει τι λέει ο Θεός για μένα. Και αν εγώ γνωρίζω προσωπικά τον Θεό, όχι μέσω άλλων ανθρώπων, όχι κάποιου άλλου μεσίτη, πρέπει να γνωρίσω τον πραγματικό μεσίτη και τον μοναδικό μεσίτη που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και με αυτό να αρχίσω μια σχέση για να αποκατασταθεί η επικοινωνία μου και η επαφή μου με τον Θεό. Δεν μπορώ να τον πλησιάσω αλλιώς τον Κύριο. Αυτός είναι η θύρα των προβάτων. Αυτός είναι η μοναδική οδός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και βλέπετε πόσο Κύριος τα πρόβατα τα δικά του τα οδηγεί στην οδό τη δική του. Πώς ο Κύριος επισκέφτεται τον Κορνήλιο προκειμένου να τον οδηγήσει στην οδό του Χριστού για να γνωρίσει τον Κύριο. Και πώς κάνει όλες αυτές τις διεργασίες το Πνεύμα το Άγιο για να φέρει σε επαφή τον Κορνήλιο με τον Πέτρο, να φέρει σε επαφή τον άνθρωπο που δεν ξέρει τον Θεό με εκείνον που το γνωρίζει, για να γίνει πλέον η όσμωση, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή η κοινωνία από τον άνθρωπο του Θεού στον άνθρωπο που δεν γνωρίζει τον Θεό, του Λόγου του Θεού. Και ξέρετε, σε αυτή τη θέση που είναι ο Πέτρος, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, βρισκόμαστε και όλοι εμείς. Είμαστε οι άκρες της βασιλείας των ουρανών εδώ στη γη, οι οποίες είναι προσιτές στους ανθρώπους που δεν έχουν τη βασιλεία του Θεού προκειμένου να τη γνωρίσουν. Είσαι άκρη της βασιλείας του Θεού, η οποία βρίσκεται εκεί γιατί κάποιος άλλος πρέπει να έρθει και να ακουμπήσει πάνω σου για να γίνει και εκείνος μέτοχος της βασιλείας των ουρανών. Και βλέπετε πως ο Πέτρος οδηγείται χωρίς να κάνει αυτός κάτι ιδιαίτερο, από τη μία πόλη στην άλλη, προκειμένου να μεταφέρει από τη μία τη δύναμη του Θεού και τη χάρη του Κυρίου στους πιστούς, αλλά από την άλλη να γίνει η γέφυρα που θα ενώσει τους ανθρώπους που ήταν ξένοι των Διαθηκών, τα έθνη, τους ιδωλολάτρες, με τον Χριστό. και είναι, αδελφοί, επιτακτικό για όλους μας να γίνουμε αυτές οι γέφυρες, να ενώσουμε τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τον Θεό με τη γνώση του Θεού και με τον Κύριο. Στέλνει λοιπόν ο Κορνήλιος, χωρίς να βραδυπορήσει καθόλου, τους δύο υπηρέτες και έναν ευσεβή στρατιώτη. Βλέπετε, δεν είναι μόνος του, να γνωρίσω εγώ μόνο τον Κύριο, μόνο εγώ να έχω αυτή την δυνατότητα. Όχι, μοιράζεται αυτό που έχει, τις ανησυχίες του, με ανθρώπους βέβαια που είναι του ιδίου πνεύματος, τους οποίους, λέει το στρατιώτη, αυτό ήταν από αυτούς που είχε πάντα κοντά του. Γιατί τους είχε κοντά του? Γιατί ήταν του ιδίου πνεύματος. Αγαπούσανε και αυτοί τον Θεό με τον τρόπο τους, ήταν ευσεβείς και σε αυτούς μοιράζεται την εμπειρία του. Και δεν τον αποπέρνουν, δεν του λένε, τι λες τώρα, είναι δυνατόν να γίνονται αυτά? Όχι. Καταλαβαίνουν και αυτοί ότι αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο δεν είναι γήινο, δεν είναι σαρκικό, είναι πνευματικό. Είναι θεϊκό αυτό που συμβαίνει στη ζωή του Κορνήλιου και στη δική του ζωή. Ήταν και αυτοί λοιπόν προσανατολισμένοι σε αυτή την κατεύθυνση. Ήτανε άκρες του κόσμου που είχαν μείνει ορφανές από Θεό και είχαν ανάγκη να γνωρίσουν τον πραγματικό Θεό. Και αυτούς στέλνει ο Κορνήλιος να βρούνε τον Πέτρο κατά την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά ο Θεός δεν μένει αδρανής, συνεχίζει να προετοιμάζει τις συνθήκες για αυτή την ένωση των εθνών με το λαό του Θεού. Και επισκέπτεται τον Πέτρο, ο οποίος πήγε να προσευχηθεί την 6η ώρα της ημέρας, μάλλον στις 12 το μεσημέρι, αν 6 ώρα θεωρήσουμε ότι είναι η πρώτη μέρα της ημέρας που ξημερώνει, συν 6 ώρες 12 το μεσημέρι πήγε να προσευχηθεί. Και ενώ προσευχότανε και άρχισε να πεινάει, βλέπετε, ήταν φυσικός άνθρωπος, δεν ήταν υπεράνθρωπος, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από μας, ομοιοπαθείς με εμάς ήταν οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί. Δεν ήταν ο Πέτρος καλύτερος από κάποιον από μας, ήταν άνθρωπος που είχε και τα λάθη του και τα σφάλματά του και τα πεσήματά του και, και τα κολλήματά του, γιατί θα δούμε ότι είχε κόλλημα, δεν μπορούσε να το ξεπεράσει αυτό. Και πεινάει, άρχισε να ετοιμάζουν για φαγητό για να φάνε το μεσημέρι και έρχεται ο Θεός και τον επισκέπτεται με μια όραση. Βλέπει αυτό το σενδόνι σαν σκεύος μεγάλο να κατεβαίνει από τον ουρανό, να έχει όλα τα ζώα της γης και τα πετεινά του ουρανού και τα θηρία και τα ερπετά. Και του λέει, σηκωθείς Πέτρες, φάξον και φάγε. Ο Πέτρος έπαθε σοκ. Μα λέει, εγώ που είμαι Εβραίος και ο νόμος δεν μου επιτρέπει να φάω βέβυλο και ακάθαρτο, μου λες εσύ, Κύριε, να το κάνω? Λέει, εγώ στη ζωή μου ποτέ δεν το έκανα αυτό. Είχε κόλλημα. Αντί να ρωτήσει, Κύριε, γιατί, τι θες να μου δείξεις, αυτός ενέμενε σε αυτά που ήταν μέσα στην καρδιά του. Και πολλές φορές υπάρχουν πράγματα τα οποία τα κουβαλάμε από πριν, δεν έχουν αποβληθεί και μπορούν να γίνουν πρόσκομα στο να εκτελέσουμε αυτό που θέλει ο Κύριος και να δούμε τα μεγαλεία του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Και αυτό χρειάζεται προσοχή. Αν ο Πέτρος δεν έκανε πίσω και να υποταχθεί σε αυτό που του έλεγε ο Κύριος, τότε δεν θα γινόταν αυτή η ευλογία που θα δούμε στη συνέχεια, αλλά έπρεπε ο Θεός να τον πείσει. Μα αφού σου λέω εγώ, σφάξε, σηκωθείς, σφάξε και φάγε, στο λέει ο Κύριος. Μα εγώ δεν τα έχω μάθει έτσι. Μα ο Θεός δεν στο λέει. Αυτός δεν είναι που σε κάλεσε. Ξέρετε το παράδοξο ποιο είναι. Πόσο Δύσκολο είναι να πιστεί ο άνθρωπος. Και αν δούμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, μια στιγμή λίγο να το βρω. Στο κατά Μάρκο να το δούμε καλύτερα. Είναι στο κεφάλαιο Ζ και στη σελίδα 887, 17 εδάφιο. Από το 14 να το διαβάσουμε. Που ο Κύριος τώρα λέει στους και στους όχλους και στους μαθητές, και προσκαλέσας πάντα των όχλων, έλεγε προς αυτούς: ακούετε μου πάντες και νοείτε, δεν είναι ουδέν εισερχόμενον έξωθεν του ανθρώπου εις αυτόν, το οποίο δύναται να μολύνει αυτόν, αλλά τα εξερχόμενα από αυτού, εκείνα είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπο, ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και έρχεται ο Κύριος παρών και του Πέτρου και τους λέει αυτό που μολύνει τον άνθρωπο, ενώ ήτανε παρόν ο Κύριος στη διακονία του, τον βλέπανε, τον ακούγανε. Λέει αυτό που μολύνει τον άνθρωπο δεν είναι αυτό που θα φάει, που θα εισέρθει μέσα του, αλλά αυτό που θα βγει από το στόμα του, και αυτό προέρχεται από την καρδιά του. Του το έχει πει ο Κύριος. Και στο Ματθαίο, αν το βρούμε, ναι, στο ΙΕ είναι στο κατά Ματθαίον 862 σελίδα, στο 15 εδάφιο, στην 862 σελίδα, στο ΙΕ κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίον: αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε προς αυτόν, εξήγησον εις ημάς την παραβολή ταύτην. Ο Πέτρος, ο οποίος τώρα εδώ λέει, εγώ δεν έχω φάει ούτε βέβυλο το ακάθαρτο, ούτε μπορώ να το κάνω αυτό τώρα. Ο ίδιος ο Πέτρος ρωτάει τον Κύριο, εξήγησέ μας την παραβολή αυτή που λες ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτό που θα φάει το εισερχόμενο, αλλά αυτό που θα βγει από το στόμα του. Ο Κύριος τους εξηγεί, και αυτός που ρώτησε για την εξήγηση είναι ο Πέτρος. Και ο ίδιος ο Πέτρος, παρόλο που τον έχει επισκεφθεί ο Κύριος, τον έχει βαφτίσει με το Πνεύμα το Άγιο, έχει γίνει αυτός που κήρυξε και πιστέψανε 3.000 ψυχές, που ο Κύριος κάνει θαύματα με τον Πέτρο, ανασταίνει και νεκρούς, αυτός ο Πέτρος έχει κόλλημα. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Του το έχει εξηγήσει ο Κύριος. Αλλά η διάνοια του ανθρώπου πολλές φορές, παρόλο που έχει γνωρίσει τον Κύριο, είναι κλειστή. Και βλέπουμε να του το εξηγεί ο Κύριος και στους άλλους, και παρόλα αυτά να μην καταλαβαίνει, να μην εννοεί. Και είναι, αδελφοί, επιτακτικό να αποκαταστήσουμε αυτή την επικοινωνία με τον Κύριο, που να μην υπάρχει κάτι το οποίο θα μας εμποδίζει να νοήσουμε και να κατανοήσουμε τι θέλει ο Θεός στη ζωή μας από αυτά που μας έχει πει και μας λέει. Να μην είμαστε εμείς το εμπόδιο στο να γίνει αυτό που θα μας πει ο Κύριος, γιατί έχουμε κάτι που είναι δικό μας, πιστεύω. Κάτι που εγώ το φυλάω από μικρός, το ξέρω από την παράδοση, από τους γονείς μου, από τους δασκάλους μου, εγώ αυτό δεν το αλλάζω. Τι θα πει δεν το αλλάζω? Τα πάντα πρέπει να αλλάξω. Τίποτα να μην μείνει παλιό, αδελφοί. Τίποτα να μην είναι εμπόδιο στο να γίνει μέσα στη ζωή μου αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά πόσο καλός είναι ο Κύριος. Και εκεί να μείνουμε, αδελφοί. Ότι παρόλο που εμείς μπορεί να έχουμε κολλήματα, μπορεί να έχουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε απορρίψει, δεν τα έχουμε ξεπεράσει από την παλιά μας ζωή, ο Κύριος έρχεται με υπομονή, με επιμονή, προκειμένου να μας κάνει να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Και να ξέρω ότι αν η καρδιά μου είναι ευθεία ενώπιον του Κυρίου, και αν θέλω να κάνω το θέλημα του Κυρίου μέσα στη ζωή μου, ό,τι και εμπόδιο να υπάρχει από τον εαυτό μου, ο Κύριος θα με βοηθήσει να το ξεπεράσω. Ο Κύριος θα ενεργήσει ώστε να το ξεπεράσω και να συνεχίσω να προχωρώ απρόσκοπτα στο δικό του δρόμο. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο, αδελφοί. Αυτό που μπορεί να τον εμποδίσει τον Θεό είναι εγώ να μην θέλω να συνεργαστώ. Αυτό που μπορούσε να εμποδίσει τον Κύριο στο να κάνει αυτό το έργο με την έλκυση των εθνών, των ιδωλολατρών στο Θεό, αυτό που μπορούσε να σταθεί εμπόδιο ήταν αυτό που είχε ο Πέτρος μέσα στην καρδιά του. Το κατάλοιπο του Ιουδαϊσμού, του νόμου. Και τίποτα από τον παλιό νόμο δεν πρέπει να αφήσω να γίνει εμπόδιο στο να εκτελέσει ο Κύριος μέσα στη ζωή μου εκείνο που θέλει εκείνος, αδελφοί. Και ο Πέτρος, καθώς ο Κύριος το επανέλαβε αυτό τρεις φορές και στη συνέχεια το σκεύος αυτό με τα ερπετά, με τα ζώα, με τα πετεινά του ουρανού έφυγε στον ουρανό, μένει σε απορία. Και πολλές φορές μπορεί να είμαστε σε απορία. Τι θέλει ο Θεός να μου πει? Τι είναι αυτό που μπορεί να έχω εγώ που με εμποδίζει? Γιατί μου το έδειξε αυτό ο Θεός? Γιατί μου φανέρωσε αυτό ο Κύριος? Και ενώ είναι σε απορία ο Πέτρος, οι άνθρωποι από τον Κορνήλιο έχουν πλησιάσει. Βλέπετε πόσο ωραία ο Θεός φέρνει τα πράγματα και τις συνθήκες ώστε η επαφή των ανθρώπων αυτών με τον άνθρωπο του Θεού να γίνει υπό τις καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις και να έχει καλή έκβαση, να μην έχει αρνητική. Και είναι καλό να προσευχόμαστε, αδελφοί, όταν βρισκόμαστε με ανθρώπους που δεν ξέρουν για τον Χριστό, ο Κύριος να προετοιμάζει τις καρδιές, να προετοιμάζει τις συνθήκες ώστε να μπορεί αυτή η επικοινωνία, αυτή η επαφή να έχει καλά αποτελέσματα. Ο Πέτρος προσευχότανε. Τι προσευχότανε? Θα δόξαζε τον Κύριο, θα προσευχότανε για τις εκκλησίες, για τους αδερφούς, αλλά θα έλεγε και στον Κύριο: Κύριε, θα ανοίξεις άλλη πόρτα, θα ανοίξεις άλλο δρόμο. Δεν ήξερε, αλλά προσευχότανε στον Κύριο για το τι θα γίνει μετά. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να προσεύχεται όχι μόνο για αυτό που ζει τώρα, αλλά για αυτό που πρέπει, που μέλει να κάνει ο Κύριος στη συνέχεια. Και η ζωή μας δεν σταματάει εδώ, στο σήμερα. Ο Θεός έχει και άλλα σχέδια για σένα, για μένα. Χρειάζεται να προσευχόμαστε. Ο Θεός να δημιουργήσει τις πιο καλές συνθήκες και προϋποθέσεις, να έχει την καρδιά τη δική μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων που θα έρθουμε σε επαφή, σε τέτοια θέση ώστε όλα να γίνουν και να έχει ένα ευλογημένο αποτέλεσμα. Και ποιο είναι το ευλογημένο αποτέλεσμα? Να κηρυχθεί ο Λόγος του Θεού, να φτάσει και στα ότα και στις καρδιές των ανθρώπων που δεν το γνωρίζουν, και αυτοί όχι να τον απορρίψουν αλλά να τον δεχθούν. Και θα δούμε στη συνέχεια, αδελφοί, πόσο θαυμαστά ο Θεός συνεχίζει να εργάζεται αυτό το έργο της σωτηρίας των εθνών, που θα ξεκινήσει από τον Πέτρο και τον Κορνήλιο. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την επόμενη φορά.